Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Krásný nedělní podvečer, je tady Hergot na Rádiu Wave, třetí adventní neděle, zároveň neděle jako každá jiná v tom smyslu, že jsme tady s vámi. Dnes vás zdraví
Fatima Rahimi
a Jan Škrob. Minulý týden jsme tady byli jenom dva, já a Petr, dneska jsme tady taky jenom dva, já a Fatima, ale opět jenom můžeme doufat, že to ničemu neuškodí.
Dnes nás čeká historický téma spolu s naším hostem, který asi už vyzradím, jak se jmenuje, co ty na to, Honzo?
Dobře, pojďme do toho.
Dobré, tak spolu s naším hostem Martinem Jemelkou z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky se podíváme na náboženský život průmyslového dělnictva v českých zemích mezi lety 1918 až 1938. Ještě dodám, že Martin Jemelka spolu s Jakubem Štofáníkem vydali nedávno knihu s názvem Víra a nevíra ve stínu továrných komínů a z této knihy právě náš dnešní rozhovor bude vycházet. Než si ale přivítáme našeho dnešního hosta a řekneme si víc o knize, pustíme si hned na úvod nějakou píseň a dneska vybíral Honza. Co si pustíme?
Musím říct, že to téma bylo hodně náročné, když jsme dělali minulý týden díl o rabi Lévovi alias Maharlovi, tak jsem si myslel, že to bude těžké, ale našel jsem spoustu hudby a vlastně dneska to bylo trošku podobné, protože ten hudební doprovod je a je zajímavý. Na úvod nám trošku pomohl náš dnešní host, protože první skladba, kterou si pustíme, je od něj, vybral ji on. Je to skladatel Charles Ives, skladba General Booth Enters into Heaven. A potom si budeme pouštět hudbu spojenou vůbec s dělnictvem a dělnickou třídou, takže zazní například Bruce Springsteen anebo kapela Oasis.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave právě dohrála skladba Charlesa Ivese General Booth Enters into Heaven. A my ve studiu už máme našeho dnešního hosta, historika Martina Jemelku z Masarykova ústavu a archivu Akademie věd České republiky. Naším tématem jsou průmysloví dělníci a jejich náboženský život mezi lety 1918 a 1938. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den. Než se zaměříme na víru a nevíru průmyslových dělníků během první republiky, můžete nám víc představit knihu, kterou jste s Jakubem Štofáníkem napsali? V předmluvě totiž píšete, že první řádky byly napsány už v roce 2003.
Tahle ta kniha je vlastně výsledkem dvou trajektorií, dvou takových cest. Ta jedna je kratší. Započala v roce 2016, kdy jsme společně s Jakubem Štofaníkem začali v Masarykově ústavu a archivu Akademie věd řešit grantový projekt, který se věnoval náboženskému životu průmyslového dělnictva v českých zemích mezi světovými válkami. A kniha, kterou máte před sebou, je vlastně fyzickým tedy výsledkem tohoto projektu, ale úplně kořeny téhleté knihy jsem alespoň tedy já za sebe kladl už takřka před 20 lety, když jsem psal disertační práci a ta byla věnována ostravskému dělnictvu a dělnickému životu, řekněme od poloviny 19. do poloviny 20. století. A součástí tohoto disertačního projektu bylo i setkávání s pamětníky, s lidmi, kteří vlastně pocházeli z dělnického prostředí a žili v ostravských dělnických čtvrtích a koloniích. A tahle ta setkávání se potom vtělila v roce 2009 do knihy, která se jmenuje Lidé z kolonií vyprávějí své dějiny a je to vlastně sbírka autentických vzpomínek lidí z ostravského dělnického prostředí. A mě už tehdy, když jsem vlastně sbíral tyto vzpomínky a když jsem se setkával s ostravskými dělníky a jejich potomky, překvapilo, jak velmi často a s jakou otevřeností hovořili o své víře a nevíře, o své příslušnosti anebo naopak odporu k různým náboženským společnostem. A velmi mě překvapilo, jak byli vlastně sdílní a otevření v těchto otázkách a s jakou samozřejmostí o tom mluvili. A už tehdy se mě vlastně do mysli vkradla taková pochybovačná myšlenka, myšlenka, jestli opravdu to meziválečné české či československé dělnictvo bylo tak bezbožné,
ano,
jak si člověk myslel na základě marxistické historiografie. A ta pochybnost nakonec po 15 letech vyústila v tuhletu knihu, kterou máte před sebou.
Jak taková kniha vzniká? Z jakých pramenů jste nejvíc čerpali? Vy jste mluvil o těch osobních rozhovorech, ale předpokládám, že to nebyl jediný zdroj.
Ta paleta vlastně pramenů, s nimi jsme pracovali, byla nesmírně široká a sahala od těch pamětnických vyprávění, v našem případě už většinou někde prostě písemně fixovaných pamětníky, s nimiž bychom bezprostředně hovořili, tak ty jsme vlastně potkávali na těch našich badatelských cestách jen výjimečně. Ale pracovali jsme také s denním tiskem. Velmi důležitou roli v této knize také hrají obrazové přílohy, které jsme nechtěli dávat jen jako ilustrace, ale chtěli jsme vlastně i těmi obrázky něco sdělovat a promlouvat skrze ně. Ale patrně nejvýznamnějším zdrojem byly opravdu tisíce, možná desetitisíce stran různého spisového a aktového materiálu z různých spolků a náboženských společností a státních úřadů. Často to byly dokumenty informačně se neustále opakující, ale občas se z nich vynořilo něco nesmírně bohatého a velmi důležitým pramenem pro nás byly takzvané sčítací operáty, což jsou vlastně statistické materiály, které vzešly ze sčítání obyvatel v roce 1921 a 30. A my jsme ke každému ze 4 měst, na nich jsme vlastně experimentálně to naše téma ověřovali a sledovali, vytvořili vlastně takové sondy, které měly takřka 2500 obyvatel u každého z těchto měst a pracovali jsme vlastně s jejich osobními daty, která se skrývají a která se sbírají vlastně v rámci těch sčítání obyvatel. Tak to byl také velmi důležitý pro nás pramen a nesmírně informačně bohatý a hlavně osvětloval a zpochybňoval mnohé z toho, co se o meziválečném náboženském životě třeba ještě dnes traduje.
Pojďme se možná trošku podívat na to, kdo ti lidé byli, o kterých mluvíme, v jakých místech žili, jakým způsobem života v tom konkrétním období, na které vy se zaměřujete.
Vlastně teďka bych měl vymezit jakoby dějiště nebo jeviště té naší knihy. A tak když se bavíme nejdříve o tom jevišti, o tom, kde se vlastně ten náš příběh tedy odehrává, tak jsou to 4 průmyslová města. My jsme vybírali samozřejmě z bohaté škály průmyslových měst v českých zemích a hledali jsme taková města, která by současně měla něco společného a navzájem byla vlastně velmi odlišná. A tak jsme nakonec vybrali 2 taková klasická tradiční průmyslová města s převahou těžkého průmyslu, a to je Kladno a Velká Ostrava. A k těmto městům jsme doplnili naopak města s dominantním lehkým průmyslem, v němž na rozdíl od těch těžkoprůmyslových měst hrála velmi důležitou roli ženská práce a také to byla města, která byla orientována na export. A to mluvím o Baťově Zlínu a Jablonci nad Nisou, který byl vlastně, ještě než jsme ten projekt započali řešit, tak jsme očekávali, že tohle bude přesně to místo, kde nás čeká mnohé dobrodružství a mnohé objevy a nakonec tomu tak zůstalo, poněvadž jak se snažíme vlastně opakovaně v této knize dokládat, Jablonec hrál skutečně roli jakési brány různých náboženských kultur do českých zemí. A kdo jsou těmi aktéři? Tak těmi aktéry jsou průmysloví dělníci a jejich tedy rodiny. Proto spíše než o dělnické třídě hovoříme v této knize o dělnictvu. Je to trošku taková alibistická úlitba, ale my jsme hlavně pracovali s konceptem, že dělnictvo nebo průmyslovými dělníky nemyslíme skutečně nějakou uvědomělou skupinu, třídně uvědomělou skupinu vlastně osob, která se živí manuální prací v průmyslu a je za to honorována formou mzdy a je různými formami závislá na svém zaměstnavateli, ale my jsme vlastně chtěli sledovat celé to dělnické milie, to znamená i rodinné příslušníky těchto průmyslových dělníků, také nezaměstnané, kteří často potom z toho konceptu vlastně vypadají. A tahle vlastně tohleto spirálovité chápání průmyslového dělnictva potom samozřejmě vedlo i k tomu, že jsme se pohybovali vlastně i mezi těmi dolními vrstvami, třeba mezi těmi nezaměstnanými lidmi na okraji společnosti a naopak mezi středními společenskými vrstvami. Tedy našimi aktéry, našimi herci tohoto příběhu jsou čeští, němečtí a polští průmysloví dělníci, kteří žili v těchto 4 průmyslových městech meziválečných českých zemí.
A když mluvíte o rodinných příslušnících, tak myslíte manželky, synové nebo i třeba, nevím, babičky, dědečkové?
Myslím vlastně širší rodinu, takže jsou to jenom jednak tady partneři nebo partnerky, legitimní i nelegitimní. To hrálo v tomto prostředí velmi důležitou roli, zvláště po první světové válce. Myslíme na jejich potomky a myslíme vlastně na jejich generačně starší tedy příbuzné a příslušníky. Ale vtahujeme vlastně do tohoto konceptu i třeba lidi, kteří nebyli rodinnými příslušníky, ale žili v těch společných domácnostech a často sdíleli vlastně ten obdobný tedy profesní osud průmyslových dělníků.
Nacházíme se v nové vzniklé republice po první světové válce, která společnost zcela změnila. Jaká je náboženská situace? Můžete nám to nějak popsat?
Já myslím, že i dnes většina tedy české společnosti, která se zajímá třeba o kulturu nebo o dějiny, tuší anebo chápe, že první světová válka byla opravdu apokalyptickou zkušeností nejenom evropské společnosti a že to byla nějaká naprosto zásadní, vlastně razantní změna a předěl, který v dosavadních dějinách přinejmenším euroamerické společnosti vlastně chyběl. A tahle ta vlastně zkušenost první světové války, která se vtělila do literatury, do umění, do hudby a tak dále, tak ta se samozřejmě vlastně projevovala i v tom náboženském životě. První světovou válku bych řekl, že v podstatě všechny náboženské společnosti chápaly jako opravdu něco apokalyptického, něco, co mělo vlastně skoncovat se starým světem a přinést vlastně svět nový. Když čteme různé eseje, teoretické práce, teoretiků z prostředí náboženských společností, ale i třeba jen kulturně orientovaných lidí nebo filozofů a sociologů. Třeba se mi teďka na mysl vkrádá jméno Emanuela Rádla, tak zrovna pro Rádla a pro tu jeho generaci byla ta válka opravdu jako naprosto zásadním tedy předělem. Od něhož očekávali nejenom změnu v politickém uspořádání třeba evropské společnosti, ale očekávali vlastně naprosto i zásadní náboženskou změnu. Mohl bych vyjmenovávat celou vlastně škálu oblastí náboženského života, kde se ta válka projevovala od zásadních institucionálních změn. Ti staří dominantní náboženští aktéři ustupují do pozadí, někdy na chvilku, někdy zcela, vynořují se nové náboženské společnosti, ale hlavně to byl antropologický zážitek té války. A vlastně obdivuhodné, já se to snažím dokazovat v jedné z kapitol této knihy, jak ty též válečné prožitky mohly paradoxně působit na aktéry naprosto jiným způsobem. Když to řeknu jednoduše, zákopová zkušenost mohla vyústit v naprosté odmítnutí náboženství,
ano.
Protože Bůh vlastně selhal v zákopech a nepomohl a nebyl přítomen. Ale tatáž zákopová zkušenost mohla naopak vést ke konverzi a prostě k hlubokému se přiknutí vlastně k transcendentnu a třeba k vděčnosti za to, že člověk vlastně tou válkou vůbec prošel.
Tou dominantní náboženskou silou na našem území byla římskokatolická církev. V podstatě se dá říct, že je dodnes s nějakými výhradami. Jaké bylo její postavení ve společnosti právě po první světové válce?
Já jsem přesvědčen o tom, že to bylo postavení ambivalentní. Římskokatolická církev před 100 lety i dnes to vlastně není nějaký jednolitý subjekt. Že to je vlastně velmi složitý, komplikovaný, vnitřně hierarchizovaný tedy aktér, který na jednu stranu působí jako velmi tedy přísně strukturovaná, disciplinovaná, hierarchizovaná vlastně societa. Na druhou stranu je to vlastně útvar, je to společenský útvar, který v sobě jako houba dokáže vlastně nasát různé názory a různé směry a různá přesvědčení. A nejinak tomu před 100 lety. Jedna věc byla tady vlastně ta oficiální, tedy řekněme hierarchická nebo institucionální stránka a aktéři římskokatolické církve, kteří zaplatili doslova za své sepětí s těmi předválečnými elitami. Ať už to byl vládnoucí Habsburský dům a jeho reprezentanti, anebo to byly různé německojazyčné vlastně elity, tak toto sepětí vlastně s těmi starými elitami, to byl důvod, proč samozřejmě bezprostředně po válce v tom období těch opravdu revolučních let 1918, 19 a 20, tak římskokatolická církev byla považována a označována a pranýřována jako vlastně ten aktér, který má být zcela vymícen z té nové demokratické, liberální československé tedy budoucnosti. Na druhou stranu, nejpozději od roku 1920 se prostě začalo ukazovat, že římskokatolická církev je nevymítitelná z té československé reality, že tady prostě je a že tady stále bude jako aktér, že to je aktér, který má nesmírně bohatou vlastně strukturu různých vzdělávacích sociálních zařízení, že bez nich se ten československý stát alespoň ve svých počátcích prostě nemůže může tedy obejít. A tak válka přinejmenším vedla k velkým personálním změnám. Dochází k ním v podstatě na všech československých biskupských stolcích. Rodí se celá vlastně nová generace, nebo je nalezena celá nová generace československých biskupů, české, německé, slovenské, maďarské národnosti. Hlavně vlastně musela římskokatolická církev, a trvalo jí to dobrých 10 let, ne-li déle, hledat vůbec své místo v československé společnosti a přesvědčovat vlastně Čechoslováky o tom, že sice je aktérem, který byl spjat s těmi předválečnými elitami, ale že do té československé společnosti a jejich souřadnic prostě stále musí patřit a že bude v této společnosti hrát důležitou roli. Trvalo jí dobrých 10 let, svatováclavské oslavy v roce 1929 jsou považovány všeobecně za takový mezník, kdy se jí vlastně podařilo jaksi setřást to stigma, tedy toho provinilého hráče z těch starých dob. A potom celá 30. léta vlastně pozorujeme, jak se římskokatolické církvi jako instituci vlastně daří velmi rychle se znovu vracet i do veřejnosti, do mediálního prostoru. Napadá mi třeba eucharistický sjezd v roce 1935. A když se přiblíží Mnichov, tak vlastně jako bychom se vrátili do dob někdy před první světovou válkou, protože mnohé náboženské slavnosti, svátky, pouti před Mnichovem nebo bezprostředně po Mnichovu vlastně jsou současně velkými manifestacemi sounáležitosti s tím československým státem.
Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave nám dohrál a dospíval Bruce Springsteen skladbu Jesus was an only son a my si stále s historikem Martinem Jemelkou povídáme o dělnictvu v Československu v období první republiky a jeho víře a nevíře. Ty naděje, že římskokatolická církev vezme za své, které asi na začátku tohoto období část společnosti u nás měla, byly spojeny taky se vznikem církve československé a částečně možná i se vznikem českobratrské církve evangelické. Jak se tady tihletí noví aktéři projevují v náboženské debatě a možná, kdybychom už se dostali teda k tomu dělnictvu, jak rezonují právě mezi dělnictvem tyhle ty nové církve?
Myslím, že jste velmi trefně a velmi přesně vyjádřil, že opravdu, já bych dokonce neřekl, že část, ale významná část poválečné společnosti opravdu očekávala, že římskokatolická církev jednou provždy přestane existovat, alespoň tedy v těch tedy českých zemích, že možná bude muset být trpěna na Slovensku a v podobě řeckokatolické církve třeba na Podkarpatské Rusy, ale nejenom revolučně naladěná část české společnosti, sociální demokraté, potom raná komunistická strana, ale třeba i mnoho příslušníků římskokatolické církve bylo v letech 1919-20 přesvědčeno, že římskokatolická církev bude zrušena, že bude sekularizována. Máme dochovány i z těch našich měst třeba zprávy o tom, že řeholníci odkládali řeholní šát a řeholnice a očekávali, že budou laicizovány a že se vrátí do civilního života a hledali si svá zaměstnání. Nejpozději v roce 1920, kdy vznikla církev československá na začátku roku 1920, ovšem tyhle ty představy, plány, naděje, jak tomu budeme říkat, vzali tedy definitivně za své. Obě dvě tyto velké národní vlastně církve, jak církev českobratrská, tak československá, abecedně tedy řazeno. A my často zapomínáme k ním připojovat i další evangelické církve německého a polského jazyka, které rovněž vznikají vlastně tady v tomto období. Hlavně to byla německá evangelická církev, která zrovna měla centrum v jednom z těch měst, které my jsme si zvolili jako příkladová města, a to v Jablonci nad Nisou. Mm-hmm. A také bychom neměli zapomenout vlastně na polské evangelíky, vzniká nejpozději v roce 23 vzniká Slezská vlastně církev evangelická augsburského vyznání, a to vůbec nemluvím o těch dalších menších vlastně náboženských společnostech, unitářích a celé řadě vlastně evangelických církví, které často nebyly ani státem uznávány. Tak aniž bych chtěl tady zatěžovat vlastně éter a představivost posluchačů, oni měli všechny vlastně jednoho společného jmenovatele a tím byl nacionalismus. Vlastně jejich vznik je, a myslím si, že s odstupem 100 let už to skutečně můžeme hodnotit vlastně i kriticky, vznik českobratrské církve evangelické, ale na úkor starší tedy evangelické církve, která fungovala na území vlastně celého Předlitavska a združovala jak Čechy, tak Němce. A také vznik církve československé vlastně, to je velké vítězství českého nacionalismu vždycky na úkor tedy někoho jiného. A tak nesmíme zapomínat, že církev československá zůstala vlastně projektem v naprosté většině případů, a promiňte mi to substantivum, projektem českým. To byla národní církev, která združovala jenom Čechy, byla velmi vlastně neatraktivní a v podstatě uzavřená vůči Slovákům. Ti dokonce považovali za vlastně český kolonizační projekt, kterým se vlastně má být kolonizováno tedy katolické Slovensko. Minimálně v řadách věřících církve československé bychom našli třeba Poláky nebo na to čtyři československé Němce. Ty bychom napočítali v desítkách, maximálně tedy stovkách. A podobně i vznik provolání Českobratrské církve evangelické v polovině prosince roku 1918 byl vlastně vítězstvím tedy českých evangelíků a starších tedy různých sjednocovacích snah a projektů. A z tohoto vlastně projektu byli zcela vytěsněni vlastně českoslovenští nebo čeští evangeličtí Němci, kteří byli odsouzeni k tomu, aby si v roce 1919 založili vlastní německou tedy evangelickou církev se sídlem v Jablonci nad Nisou. Já osobně vidím ten nacionalismus vlastně jako z takového společného jmenovatele, který samozřejmě po 100 letech, když se na to díváme, na tyto národní církve a na jejich postavení potom v českých a československých dějinách 20. století se jeví jako takový problematizující otazník a to vlastně jejich sepětí tedy s českým nacionalismem, které bylo hluboké a často vlastně až fanatické a uzavíralo se vůči třeba i souvěrcům, to bych chtěl říct, i souvěrcům tedy jiných tedy národnostních skupin nebo jiného jazyka a jiné příslušnosti. A abych definitivně odpověděl na tu vaši otázku, jsem přesvědčen, a tahle ta kniha vlastně vznikla z přesvědčení, že dělnictvo bylo přesně tou společenskou skupinou, která vlastně velmi aktivně a agilně a velmi citlivě reagovala na vznik těchto národních tedy církví, protože dělnictvo bylo velmi citlivé na disharmonii mezi náboženskou příslušností a národnostní příslušností. A naopak velmi s povděkem kvitovalo a nadšeně reagovalo na jakékoliv náboženské společnosti, ještě ke všemu, když šlo o nové náboženské společnosti a nesmíme podceňovat ten prvek té novosti a modernosti. Na ty náboženské společnosti, kde opravdu došlo vlastně k harmonizaci konfesní příslušnosti a národnostní příslušnosti. Ono být přesvědčeným Čechem a být přesvědčeným římským katolíkem v dělnickém prostředí, tak to bylo opravdu velmi těžký úkol. No? Mm-hmm. Ale být příslušníkem, být přesvědčeným Čechem nebo Čechoslovákem a žít v Československé církvi husitské, která vlastně nacházela své stoupence a dokázala reagovat na různé sociální výzvy z dělnického prostředí, tak jako by vám najednou odpadaly kameny ze srdce a najednou se vám umožnilo vlastně jako zbavit se tady těchto schizofrenních tedy příslušností, často disparátních a umožňovalo vám to najednou žít jakýsi jeden, tedy jednu identitu v jednom náboženském tedy táboře.
Už jsme se dostali k dělníku. Nás teď bude zajímat, jakou roli u dělníku náboženství hrálo. A změnila se ta role po vzniku Československa?
To jsou vlastně dvě otázky. Tak zaprvé, jakou roli hrálo náboženství tedy v prostředí meziválečného dělnictva? Jsem přesvědčen, že mnohem významnější, než se po desetiletí tradovalo. Mm-hmm. Já bych si tady pomohl československou legislativou, která vlastně na stejnou úroveň postavila příslušnost k nějaké náboženské společnosti státem uznávanou i bez vědectví. Proto se i ta naše kniha jmenuje vlastně Víra a nevíra, protože ono věřit a nevěřit bylo vlastně tváří v tvář československému meziválečnému zákonodárství totéž. A v téhleté knize hraje velmi důležitou roli i v našem projektu přesvědčení, že být organizovaným bezvěrcem bylo nejenom vlastně tváří v tvář té legislativě, ale i v praktickém životě vlastně něco velmi podobného, jako být organizovaným příslušníkem nějaké náboženské společnosti. Nemluvě o tom, že většina bezvědeckých organizací, které působily v meziválečném Československu, ať už byly politicky orientovány na sociální demokracii, nebo národní socialisty, nebo na komunistickou stranu, tak většina těchto bezvědeckých vlastně společností usilovala o vytvoření i nějakého nového třeba kalendáře, o vytvoření nových rituálů, o etablování nových svátků. Vlastně to byly para nebo kvazi náboženské kultury, které nejenom, že se snažily konkurovat těm etablovaným náboženským společnostem a jejich rituálům a věrouce a kalendáři a svátkům, ale oni se vlastně snažili i nahrazovat. Mně se dostal do rukou krásný kalendář komunistické mládeže z poloviny 30. let, který je vlastně postaven na téhleté oponentuře a říká, no tak zatímco děti z katolických rodin jdou o Velikonocích do kostela a světí tam kočičky a beránky, tak vy jděte do lesů a do polí a podívejte se, jak se příroda vrací k životu a tak dále. Je tam vlastně už přítomně něco, co známe potom třeba z 50. nebo z počátku ještě 60. let, jako vlastně snaha suplovat to tradiční náboženství a vytvářet jeho tedy novou alternativu.
Taková technická otázka, když mluvíte o kalendáři, tak je to tak, že oni vlastně nechtěli uznat ani počátek gregoriánského kalendáře a hledali jako jinde, nebo... Když jenom se, svátky jako náboženský.
Když se podíváme vlastně na ta raná léta Československé republiky a tím odpovídám vlastně na i tu vaši otázku, jakou roli hrálo náboženství v životě dělnictva za první republiky, tak zvláště v těch, řekněme, prvních 5, možná 7 letech Československého státu bylo náboženství a náboženská problematika a konfesní otázky byly vlastně neustále přítomny ve veřejném prostoru. Řešilo se vlastně zákonodárství toho demokratického státu a jeho vlastně upozadění třeba různých zákonů, které měly své kořeny a své počátky v náboženském právu. Řešil se svátkový kalendář, často za velmi tedy bohatých a hektických a dramatických diskuzí, poněvadž ten stát chtěl vlastně etablovat svou novou sekulární kulturu, demokratickou, liberální, jakkoliv ji nazveme, československou, nacionální, a to byla vlastně kultura, která měla opět buď konkurovat, anebo vlastně alternovat a saturovat tu upozaďovanou náboženskou kulturu. A tak třeba spory o kalendář, ty utichnou vlastně až v polovině 20. let. Upozaďování náboženských svátků, například to, že v Čechách byl škrtnut svátek svatého Jana Nepomuckého 16. května jako vlastně významný a tradiční vlastně náboženský svátek a naopak byl budován a vyzvedáván ten Husův kult, tak to bylo nejenom popíchnutí směrem vlastně k těm teoretikům těch náboženských kultur, ale to byla vlastně i snaha toho státu vytvořit úplně novou tedy kulturu slavení a nový kalendář a hlavně se to týkalo vlastně toho zákonodárství, v němž náboženské otázky nebo protináboženské otázky a hlavně ty rané revoluční ambice toho československého státu a jeho protináboženský a protikatolický étos a ostny, tak ty hrály v těchto vlastně otázkách velmi důležitou roli. Vlastně bychom na tom zákonodárství a třeba i na tom zákonodárství svátkové mohli krásně demonstrovat to postupné smířování se toho československého státu, republikánského státu, třeba s tou přítomností tedy tradičních náboženských kultur, nejenom té římskokatolické.
Když si v téhle oblasti srovnáme právě to dělnictvo s jinými společenskými vrstvami, je to srovnatelné nebo jsou tam nějaké významné rozdíly?
Určitě. Já si myslím, že naše představa je, že náboženské kultury a fenomény spjaté s náboženstvím jsou třeba fenomény středních vrstev a vyšších vrstev a že dělnictvo, průmyslové dělnictvo zakleté vlastně do toho boje a sváru o každodenní přežití a udržení vlastně nějakých tedy materiálních tedy jistot, že se nebude o náboženství zajímat. Ono to bylo mnohem, mnohem komplikovanější, ukazuje to vlastně i ten náš výzkum a ta kniha. Náboženství stále hrálo, ať už v té náboženské nebo protináboženské podobě, hrálo vlastně v tom běžném každodenním životě dělnictva velmi důležitou roli. Markantní je to třeba na tom, jak si vlastně dělnictvo mezi světovými válkami představovalo budoucnost svých potomků. Takže naprostá většina dětí z dělnického prostředí procházela stále tradiční školní náboženskou výukou a vzděláváním. Je to překvapivé, ale asi jen 10% dětí z dělnického prostředí neprošlo náboženskou výukou. Jejich rodiče, ať už byli praktikujícími nebo nepraktikujícími příslušníky různých náboženských společností, si zkrátka nedokázali představit, že by ty děti neprošly tou školní náboženskou výukou nebo výchovou náboženství a naopak vlastně to chápali jako pozitivně, jako vlastně takové suplování laické morálky a neskladávali nic špatného na tom, když děti ve škole chodili do náboženství a říkali si, tak alespoň získají tedy nějaké základy tedy mravů. A naopak, naprostá většina dělnictva jevila nulový zájem o jakékoliv jiné náboženské vzdělávání, než bylo to školní. Já jsem si dlouhá léta myslel, že tento, snad mi prominete ten výraz, ale tady tento náboženský analfabetismus byl jenom fenoménem třeba římskokatolického prostředí, ale to vůbec není pravda. My to máme dochováno i vlastně z prostředí menších evangelických církví, kde by člověk předpokládal mnohem větší a hlubší zájem o náboženské vzdělávání. Nebyla to pravda. V podstatě všem dělníkům bylo společné, že s nějakým tím 14. 15. rokem života a s ukončením základní školní docházky ty děti najednou skončily dětský věk a vstoupily do dospělosti. A to náboženství mělo hrát v těch představách, tedy dělnických, v té dospělosti úplně odlišnou roli než v tom dětství. A to, co bylo oceňováno v dětství, příchylnost k náboženským společnostem a k náboženským hodnotám a zájem o náboženské vzdělávání, tak to vůbec nebylo očekáváno třeba v té dospělosti. No. A markantně je to zrovna v té oblasti vlastně náboženského vzdělávání. V podstatě všechny náboženské společnosti, které jsme potkali na těch našich výzkumech, tak si naříkali na to, jak hluboký nezájem projevují dělníci o nedělní školy nebo sobotní školy a o katechismus a o prostě další formy vzdělávání, o náboženskou četbu a tak dále. Jeden fenomén je zde naprosto markantní a zvláště tedy u dělnictva a to jeho vlastně velká příchylnost a to je podle mě fenomén, který bychom vlastně mohli vstáhnout i k dnešku, když se člověk podívá vlastně na to, které náboženské společnosti napříč tedy globalizovaným světem vlastně zaznamenávají nějaký markantní početní růst, tak je to markantní v tom prostředí dělnictva už i mezi těmi světovými válkami, kde dělnictvo velmi citlivě reagovalo na ty církve anebo na ty církevní představitele a na ty církevní kruhy napříč těmi konfesemi, kde šlo vlastně o nějakou žitou religiozitu. Jakmile vlastně ta náboženská praxe byla hmatatelnější než ta teorie, tak to dělnictvo na to vlastně velice citlivě jako reagovalo. Já nemohu použít termíny letniční hnutí nebo nějaké charismatické skupiny, poněvadž to mohl být charismatický, duchovní, katolický, evangelický a to dělnictvo najednou prostě šlo za ním. Bylo velmi citlivé na tyhle ty prostě vůdce, na tyhle ty vůdčí osobnosti je přesvědčivé. Zvláště, když se jim vlastně dařilo prokazovat i nějakou sociální empatii a byli třeba otevření k těm problémům toho dělnictva. A dělnictvo velmi citlivě reagovalo na ty často malé, početně menší náboženské společnosti, kde vlastně šlo o nějakou prostě velmi žitou a sdílenou vlastně religiozitu.
Já vám ještě do toho jenom vstoupím. V knize píšete, že zároveň hodně dělníků nechtělo chodit vlastně do kostela, ale doma prožíval nějaké osobní.
Já myslím, že to je vlastně něco, co je dnes i vlastně sociologii běžně popisováno ve vztahu české společnosti. To je to, o čem hovoříval Václav Havel, to je to vlastně, čemu, jestli se nepletu, tak Tomáš Halík tomu vlastně říká, že to je ten český něcismus, že to jsou ti něcisté, že to jsou ti lidé, kteří tedy v něco či někoho tedy věří, ale vlastně oddělují to od tedy vlastně toho vnějšího institucionálního se přihlášení a v tom prostředí dělnictva tomu tak opravdu bylo. To byla přesně ta sociální skupina nebo socioprofesní skupina československé společnosti, která i statisticky do kostela chodila nejméně, ale vůbec to neznamenalo, že se vlastně o náboženství nebo nenáboženství nezajímalo.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byly Oasis v Hergotu na Rádiu Wave, skladba Guess God Thinks I'm Able. My si povídáme s historikem Martinem Jemelkou o meziválečném československém dělnictvu a jeho vztahu ke spiritualitě a náboženství. Dá se říct, že se nějak lišila religiozita mužů a žen výrazně?
Určitě, bez sporu, ale je velmi těžké to vlastně nějak socioprofesně vztáhnout k tomu dělnictvu. Myslím si, že to vlastně jsou fenomény, které spíše souvisí vlastně s tou genderovou kategorizací, než tedy s tou socioprofesní. K čemu rozhodně tato kniha vlastně dospěla je to, že nemůžeme hovořit o nějaké dělnické spiritualitě. Ta tedy neexistovala a vlastně existovala jediná náboženská společnost, která se pokoušela něco takového, jako je dělnická spiritualita, vytvořit. A to byla římskokatolická církev, která měla vlastně kulty svých tedy světců nebo nové kulty, třeba Krista krále, které vlastně se snažily reagovat na ty společenské změny, často i v důsledku první světové války. Tam je markantní, že právě ten kult Krista krále do značné míry vlastně takový jakoby kvazi monarchistický kult reaguje vlastně na rozpady těch starých monarchií, reaguje na první světovou válku, na to, že ti monarchové a stará císařství a mocnářství se zdiskreditovala a že jediné mocnářství a císařství je opravdu nepochází z tohoto světa a že tím jediným mocnářem má tedy být Kristus. Ano? Tak to je markantní třeba na tom kultu Krista krále, který ještě ke všemu vlastně v sobě dokázal skrývat takové i různé fašistické nebo kvazi fašistické vlastně konotace a musíme to vnímat tím prismatem té druhé poloviny 20. a 30. let, že v té době to byl vlastně fenomén, který by mohl být dokonce označen za moderní, ano? A ne něco tedy zpátečnického. Ale nelze tady hovořit o nějaké univerzální dělnické spiritualitě, i když římskokatolická církev se ji vlastně pokoušela etablovat a myslím si, že se jí to podařilo vlastně až v době kolem druhého vatikánského koncilu a potom hlavně v západní Evropě v té době, kdy bohoslužby byly slaveny ve dělnických různých kantýnách a v jídelnách a v továrnách. Ano. Pokud něčemu takovému docházelo mezi světovými válkami, tak to vždycky bylo provizorium. A v podstatě všechny náboženské společnosti měly nějakou zkušenost vlastně s tím, že bohoslužby slavili v kantýně, v knihovně, ve škole, v továrně, ale to byly vždycky vlastně provizorní podmínky. podmínky a žádná z nich to vlastně nepovažovala za úplně ideální řešení. Naopak v tom soupeření těch náboženských společností hrála velmi důležitou roli otázka prestiže. A všechny velmi, velmi dbali a usilovali o to, aby si zachovali vlastně tvář nějaké moderní tedy náboženské společnosti a prestižní. Dbali na to, aby prezentovali, která část elit se hlásí k té, které náboženské společnosti. Ano, kdo se hlásí k Českobratrské církvi evangelické, kdo se hlásí k církvi československé. Až zábavné bylo sledovat, jak všechny církve a nakonec i církev římskokatolická ve 30. letech tvrdili, že Masaryk je náš, nebo Masaryk je jejich. Ano. Ale církev československá celá 20. léta tvrdila, že prezident Masaryk je jejím stoupencem a z privátních Masarykových vyjádření naopak víme, že byl extrémně kritický k této náboženské společnosti. Taktéž si Masaryka přivlastňovali různé náboženské společnosti evangelické, od unitářů, k nímž tedy patřila část Masarykovy rodiny, až k Českobratrské církvi evangelické. Ta prestiž a to soupeření vlastně o tu prestiž se potom ale projevovalo i v tom každodenním náboženském životě, v tom, jak vypadaly modlitebny a kostely těchto náboženských společností, jakou měli třeba rozvinutou strukturu vzdělávací, strukturu volnočasových aktivit. A tím se dostávám vlastně k odpovědi na té vaší otázce. I v tom dělnickém prostředí je markantní, že vlastně ženy byly tedy těmi nejviditelnějšími aktérkami toho náboženského života a i pro dělnické prostředí platí ta diskrepance, že za těmi kazatelnami a za těmi oltáři stáli muži, zatímco v těch lavicích seděli převážně vlastně ženy. To je sociální vlastně fenomén a tedy genderový, jehož se náboženské společnosti vlastně i dnes tedy těžce tedy jaksi zbavují. A my jsme vypozorovali, že dokonce i ty moderní a nové náboženské společnosti, které začaly působit po první světové válce a lákali své nové příslušníky s vidinou, že to jsou společnosti, které mužům a ženám poskytují rovné příležitosti a že jsou tam vítány ženy a že dostanou příležitost třeba ve shromáždění nebo v těch oficiálních strukturách těchto náboženských společností, takže to stejně nakonec skončilo zase tou převahou těch mužů v těch volených orgánech, v těch staršovstvech a církevních výborech a netýkalo se to jenom církve římskokatolické.
Teď se vrátím trošku na začátek. Mluvili jsme o tom, že se vznikem Československa v roce 1918 nastaly i změny právní, například v rodinném právu. Na roveň byl postaven například sňatek občanský a církevní. Projevily se tyto změny významně v každodenním životě dělníků?
Bez sporu a v těch prvních poválečných letech to bylo velmi viditelné. Je třeba si uvědomit, že tyto poválečné legislativní změny, které se vlastně týkaly třeba i konfesního práva nebo manželského práva, tak oni vlastně měli dvojí kořen. Jednak to byl kořen takový dlouhodobý, to byl plán různých liberálních stran nebo socialistických stran, ano, vytěsnit vlastně z legislativy tyhle ty pozůstatky náboženského práva, například v oblasti manželského práva. Ale zrovna to manželské právo, legalizace vlastně rozvodů a legitimizace církevních a občanských sňatků, přesně řečeno, to bezprostředně souviselo vlastně s dopady první světové války. Poněvadž v mnoha rodinách byla přítomna ta zkušenost, že živitel rodiny buď padl, nebo údajně padl na frontě, nebo se dlouho z té fronty nevracel, nebo byl na frontě 4 roky a jeho partnerka i s dětmi, aby je uživila, žila v nějakém prostě nelegitimizovaném svazku. Takže vlastně jednak to byl výsledek nějaké prostě bezprostředně poválečné praxe, kdy bylo třeba prostě řešit tyhle ty situace, které vyvolala válka. A pak to byl samozřejmě důsledek dlouhodobého ideologického boje a součást vlastně volebního programu drtivé většiny politických stran vymítit vlastně ty pozůstatky náboženského práva z obecného nebo z občanského práva. Netýkalo se to jenom těch sňatků, druhou takovou markantní oblastí bylo školství. A vlastně velký a dalo by se říct po celou meziválečnou dobu trvající zápas o laicizaci, o definitivní a naprostou laicizaci československého školství, tedy vlastně o vymícení jakékoliv náboženské výchovy ze školství a o odebrání školství z kompetence náboženských společností. Nedošlo k tomu po celé meziválečné období. Až ve druhé polovině 30. let se etablovala vlastně fakultativní výuka laické morálky místo výuky náboženství. Ale výuka náboženství anebo fakultativní laické morálky, to byly vlastně pořád obligátní nebo obligatorní předměty. Pořád vlastně si ti žáci na těch základních školách museli tedy absolvovat. Ať už v podobě tedy laické morálky, to bylo možná 100 000 školáků meziválečných, což je vlastně zanedbatelné. maximální počet, anebo tady v té standardní podobě tedy náboženského vzdělávání. Tedy sňatkové právo, školní výuka, sekularizace církevního majetku, ano, a vlastně tedy jeho odebrání tedy s rukou náboženských společností do rukou státu, to je další vlastně téma, leitmotiv skutečně toho meziválečného tedy zákonodárství. A přinejmenším do poloviny 20. let to byla vlastně i mediálně velmi třaskavá témata, která vždycky, když se prohnala tiskem v nějaké prostě periodě, tak vyvolala vlastně obrovitou bouři. A dělnictvo bylo přesně tou skupinou, která byla schopna se velmi vlastně rychle mobilizovat a vtrhnout do ulic s transparenty a s hesly a vlastně bojovat třeba za odstranění náboženské výuky ze škol, třeba ještě na počátku 30. let, kdy už většinu československé společnosti to téma vůbec nezajímalo.
Celou dobu mluvíme hlavně o různých formách křesťanství, ale co jiné menšinové náboženské tradice, třeba judaismus, ale i nějaké další okrajovější, narazili jste na nějaké zajímavé skutečnosti související s těmito tradicemi?
Ano, ano, a vlastně mohu říct, že jsme sami byli překvapeni. My jsme trošku alibisticky z toho našeho příběhu za použití vlastně meziválečných československých statistik vytěsnili příslušníky židovských náboženských obcí. Poněvadž statisticky je to jednak tradováno a také my jsme si například u našich měst ověřili, že pokud by to měl být příběh dělníků židovského nebo izraelického vyznání, tak to skutečně byly promile, jak tedy mezi těmi židovskými, tedy československými občany, tak i mezi těmi příslušníky těch náboženských společností. To byly prostě promile jednotlivců. A tak pokud vlastně do toho našeho příběhu vstupují židovští dělníci, tak opravdu jen naprosto výjimečně a okrajově, poněvadž to skutečně byla velmi malá část té meziválečné československé židovské komunity. Ale do toho našeho příběhu, alespoň okrajově, ale o to barvitěji vstoupili příslušníci jiných náboženských tedy společností, a to právě v těch dvou exportních městech. Ať už to byl Baťův Zlín, anebo Jablonec nad Nisou. Jablonec nad Nisou bylo vlastně centrum celosvětové nebo minimálně evropské vlastně produkce skla a bižuterie. Také to bylo město, kde se vyráběly náboženské předměty nejenom pro křesťanské kultury, římskokatolické růžence třeba, ale tady se také vyráběly růžence pro různé dálnovýchodní vlastně kulty, které se potom exportovaly vlastně buď do Indie, kde, nebo do Číny, což byly velcí odběratelé toho jabloneckého tedy zboží, anebo vlastně se tady produkovaly i rituální předměty pro různé africké náboženské kultury. A reprezentanti těchto náboženských kultur jezdili i do Jablonce nad Nisou. To bylo opravdu město, kde člověk mohl potkat vlastně reprezentanty náboženských kultur z Dálného východu, kde mohl potkat hinduisty, kde mohl potkat buddhisty, nebo vlastně reprezentanty různých afrických, tedy domorodých kultů. A obdobně tomu bylo i v Baťově Zlíně, který vlastně fungoval jako metropole celého toho globálně operujícího tedy obuvnického koncernu a také jako jeho hlavní vzdělávací a školící centrum, do něhož přijížděli vlastně baťovci z celého světa, takže třeba i včetně indického subkontinentu a včetně třeba jihovýchodní tedy Asie nebo z Afriky. A my jsme vlastně narazili na příběhy, kdy jednak třeba koncern Baťa si statisticky nechával podchycovat vlastně počty těchto zaměstnanců, kteří pocházeli z toho jiného civilizačního okruhu, než byl tedy ten dominantní tedy křesťanský. Třeba ve Zlíně byli přítomní i islámští tedy.
No to jsem se chtěla zeptat, ano, v Jablonci, ano. Když jste mluvil o růžence, protože to se používá v islámu.
Ano, tak my tedy víme vlastně o těch, máme dokonce v tom našem velkém tedy vyprávění zachycen jeden případ vlastně konverze jednoho hinduistického Inda, který vlastně v Jablonci se seznámil se zdejší tedy křesťankou, katoličkou a nechal se tady pokřtít a uzavřeli v Jablonci sňatek a byla tam jedna taková pouze jako delikátní vlastně překážka, poněvadž on už byl vlastně ženatý, měl tady na indickém subkontinentu nějakou tedy manželku a vlastně trval na tom, aby ten katolický křest a sňatek proběhl pokud možno tedy v tajnosti, poněvadž se obával tedy o svůj život, kdyby se tedy jeho tedy manželka dozvěděla vlastně o tomto jeho tedy nejenom rituálním, ale vlastně právním a tedy náboženském tedy prohřešku. Musím přiznat, že vlastně tady tito příslušníci těch jiných než křesťanských, tedy náboženských kultur vstupují vždycky do toho našeho vlastně vyprávění na periferii to vyprávění. Nejsou to tedy hráči, ale umožnili jsme si, nebo umožnila ta naše kniha si minimálně vlastně uvědomit, že byli i v tom meziválečném tedy Československu a českých zemích přítomní a že se to netýkalo tedy jenom tedy vyznavačů tedy judaismu, ale že se skutečně byli vlastně přítomní i vyznavači těchto orientálních vlastně kultů a že ta dominantní křesťanská společnost vlastně byla nucena vlastně se s nimi najednou stýkat a nějak nějakým způsobem vlastně kontaktovat a poměřovat. Markantní to třeba v Jablonci nad Nisou, kde vyprávíme příběh jedné zdejší evangeličky, která si otevřela, světe div se, ve své době naprosto vlastně ojedinělou vegetariánskou jídelnu v Jablonci nad Nisou. Otevřela si ji v budově, který patřil zdejšímu tedy zboru, příslušníků tedy té německé, jazykově německé, tedy jednoty bratrské, té ochranovské jednoty tedy bratrské. A tato velice tolerantní vlastně skupina, která se v Jablonci zcela skládala z dělníků, na rozdíl od třeba té dominantní luterské německé církve, tak tato skupina ji vlastně svolila jedné dámě, aby si otevřela vlastně v budově toho zboru jabloneckého vegetariánskou jídelnu. A tohle bylo zrovna místo, kde si skutečně dávali dostaveníčko opravdu vlastně lidé napříč vlastně křesťanskými konfesemi a náboženskými vyznáními, poněvadž jednak zde poskytovala cenově dostupnou a vlastně levnou tedy stravu. Ale hlavně to bylo snad v Jablonci jediné vlastně stravovací zařízení, kde se opravdu vlastně mohli bez obav najíst i příslušníci těch náboženských kultur, pro něž třeba bezmasá strava je rituálně přikázaná.
My vám moc děkujeme, že jste za námi přišel a podělil jste se s námi o pohled na tohleto zajímavé téma, zajímavé období a zajímavou sociální skupinu a přejeme vám hodně inspirace do vaší další práce.
Já velmi děkuji za pozvání ještě ke všemu v tomto lukrativním čase, tady třetí adventní neděle, a budu se těšit zase někdy třeba naslyšenou. Děkuji za pozvání.
Naschledanou.
Díky moc, naschledanou.
Hergot. 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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl historik Martin Jemelka v Hergotu na Rádiu Wave na téma, které se ukázalo být aspoň teda pro mě ještě mnohem zajímavější, než jsem čekal. A
pro mě to bylo zajímavé.
No a teď už skoro končíme, skoro už se budeme loučit, ale není tomu tak úplně, protože samozřejmě nemůžeme vynechat a zanedbat zprávy a já poprosím Fatimu, aby začala.
Já jsem měla pocit, že jsem dlouho neměla žádnou zprávu z Afghánistánu, tak jsem dneska připravila jednu takovou, řekla bych, dost možná kontroverzní, pak mě zajímá tvůj názor. Afghánský ministr školství a tělovýchovy totiž oznámil minulý týden, že chce zásadním způsobem změnit vzdělávací systém. Žáci první až třetí třídy by nově měli místo do školy chodit do mešity. Podle ministra povede tato změna ke zlepšení vztahu dětí k islámu a obecně lepšímu náboženskému životu. Znalci ale říkají, že ministerstvo tím chce vyřešit nedostatek škol v odlehlejších částech země. Na jednu stranu to může znamenat, že konzervativnější rodiny začnou posílat i svoje dcery do vzdělávacího systému. Mešity mají u lidí lepší pověst než školy. Na druhou stranu místní imámové nemusí mít pedagogické vzdělání a mohou náboženské texty vykládat v vozovkách podle sebe, tedy například v rozporu s ústavou.
No, mně obecně přijde nebezpečné, nebo možná nebezpečné je silné slovo, ale myslím si, že je dobré být vždycky ostražitý, když náboženská instituce dostane takový prostor právě třeba v oblasti vzdělávání, ale samozřejmě asi v tuhle chvíli, když je to na úrovni nějakého návrhu nebo nápadu, tak je asi trošku těžké hodnotit, co přesně to může přinést.
Tak uvidíme, uvidíme.
Respektive já ze své pozice se necítím být dostatečně vzdělaný v tomhle na to, abych nějak vyjadřoval k tomu hodnocení. Já mám zprávu ze Srí Lanky, vlastně si nepamatuju, že bych někdy měl zprávu ze Srí Lanky, i když možné to je. Nejvyšší soud na Srí Lance zamítl stížnost křesťanů a muslimů, jejichž zesnulí blízcí byli navzdory jejich náboženské víře zpopelněni. Podle zástupců náboženských menšin je to nepřijatelný zásah do jejich náboženské svobody. Kremace mrtvého například v islámu znamená odsoudit ho do pekla. Je to opravdu hodně brutální záležitost, je to vnímáno jako něco velmi špatného. Celý spor vznikl tak, že vláda na Srí Lance stanovila, že zpopelněn musí být každý, u koho je podezření, že zemřel na covid. Muslimové si ale myslí, že je to spíš záminka k další systematické šikaně muslimů. Jediná další země, která v souvislosti s covidem zavedla povinnou kremaci, je Čína a podle Mezinárodní zdravotnické organizace pohřeb obětí do covidu do země nepředstavuje žádné hygienické nebo zdravotní nebezpečí. Takže tohle by možná trošku bylo v souladu s těmi obavami, že je to vlastně jenom záminka pro další diskriminaci.
To je asi od nás všechno, jestli se nemýlím, nebo máš něco ještě?
Je to tak, já myslím, že jsme vyčerpali všechny svoje možnosti tento týden. Mějte se krásně, budeme se na vás zase v jiném složení těšit příští týden na už 4. adventní neděli. Mějte se krásně.
Ahoj.
Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.